catedra.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čućete predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Duh bluda ujed za srce, koje je održao 20. juna u manastiru Podmajine.
Evo, braći i sestre, da iskoristimo ovo vrijeme koje nam je Bog dao, da, eto što kažem, na najbolji mogući način probamo da mu se približimo. I tako približujući da se sjedinimo sa njim, što je i suština čitava ove naše priče koju nazivamo pravoslavnom vjerom, pravoslavnom liturgijom, pravoslavnom askezom, pravoslavnom podvižništvom, evanđelskim putem, evanđelskim odnosom. Razni su nazivi, a suština je jedna da se čovjek Bogu približi i da se s Bogom sjedini. U onom trenutku koji nazivamo sada, pa se nadom prosiremo na uvijek i nadom potkrijepljenim, u ljubavi prizivamo da taj odnos traje u vjekove vjekova. Tako vrlo često govorimo slava Oće i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vjekove vjekova. Time dodivujemo trenutak u vremenu, trajemo u vremenu u slavu svoju, dok vremena bude i na takav način, prošavši kroz vrijeme i spratjevši ga, da uđemo i u vječnost, u vjekove vjekova. I sad na tom putu približavanje Bogu ima i nekih prepreka. I oni koji te prepreke postavljaju, to su oni koji su jednom otpavši od Boga, ostali utvrđeni u tom otpavništvu, bez želje da se promijene, da se pokaju. I po učenju naše crkve, to njihovo otpavništvo je iz dana u dan sve veće i određenije. I što je ono veće, time je veća i mržnja prema onima koji Bogu ipak žele da se vrate kroz pokajanje, iako su na ovaj ili onaj način otpali od njega. I po tome se čovjek i čovječki pad u grijeh razlikuje od demonskog stanja. Jer za razliku od demona, koji su jednom odstupivši od Boga, odlučili da u tom odstupništvu vječno prebivaju, što je tajna tog demonskog nastrojenja, to je neko tajanstveno nastrojenje, ta neprestana borba protiv Boga. To je za naš um, daj Bože, nepojmljivo uvijek da bude, i sad nepojmljivo, daj Bože, da nam to stanje demonskog bogoborca ostane zauvijek nepoznato. Ali treba da znamo da ono postoji, da ono jeste tako i da je iz dana u dan ta mržnja demona prema Bogu sve veća i veća, a samim tim i prema čovjeku. I upravo na tom našem putu ili povratu našem Bogu, koji nazivamo pokajanjem, imamo probleme ili prepreke koje postavljaju zli duhovi. I postoje tačke u našem biću koje su svoje vrstne prijemnice i, ne kažemo, karike koje nas vežu sa otpalim duhovima i duhovima bogobojnim. I preko tih tačaka, naših srodnih tačaka ili rana na našoj prirodi, dolazi do sjedinjenja sa tim i takvim duhovima, i ako to sjedinjenje postane trajno, što zapravo i predstavlja strast, to je trajno nastrojenje, ako čovjeka smrt zatekne u takvom nastrojenju, on onda zadobija i udio odbačenih duhova, onih duhova sa kojima se sjedinio, sa kojima se pričašćivao i ostao u tijesnoj zajednici, što zapravo i predstavlja strast ili jedinstvo sa zlim duhovima. Nedavno smo dodirnuli jednu od tih rana ili jednu od tih strasti po učenju svetih otaca. To je prvi od osam duhova zla, kako su oni nazivali, to je duhovi koji stoje iza strasti, jer po učenju pravoslavnih asketa iza svake strasti postoji određen demon koji tu strast načinje, provocira, jer uspije da isprovocira, koji podržava i kroz nju prodire dalje i dublje u ljudsko biće, ne bi li ga potpuno zarobio i tako potpuno zarobljeno predao i primio na žrtvu njihovom knezu i gospodaru Satanu. Jer i u podnebesju, po učenju naše crkve i po mnogim otkrovenjima, postoji također poredak. I tamo postoji neka hijerarhija na čijem vrhu je Satan, nekad prvo angel, a danas prvi u zlobi, u mržnji i u pakosti. I ostali demoni, njegovi služitelji su njemu podčinjeni i djeluju po njegovim instrukcijama. I svako loše djelovanje i tamo biva kažnjeno. Bilo je dosta primjera u žitima svetih i uopšte u asketskoj literaturi naše crkve, gdje Satan na svoje nezadovoljstvo onim što su njegove sluge uradile ili nisu uradile, također sankcioniše. Tako treba da znamo da u toj borbi ipak postoji neka strategija i da se ona vodi bez primjerja. Vodi se do smrti. Ovu noć, ovo večer Boga dana ćemo da iskoristimo uz Božju pomoć na taj način što ćemo da obratimo pažnju na po učenju svetih otaca na strast blude koja predstavlja drugi od osam duhova zla. Strast koja slijedi iza stomaka ugađanja. Istina, perspektiva koje se mi nalazimo i iz koje bacamo pogled na tu strast je po mnogo čemu tužna i tragična. Jer demon bluda, nego slava Bogu što imamo crkvu, pa nam daje i poziciju da sedemo i da sa te tačke posmatramo tu zvijer iz bezdana, ona danas potpuno dominira svijetu. Sve crkve Božije, kad kažemo crkve Božije, mislimo na one ljude koji će se, da kažem, tijesno, koliko je to čovjek moguće, sjedinili sa Duhom Božijim. Jer samo tamo gdje je prisutan Duh Božji, to jest blagodat Božja, strast ne može da se zacara. Tako da veći dio čovječanstva, zabrinjavajući veliki dio čovječanstva, nalazi se u lopstvu, pogotovo tog demona. Demona pogode ili strasti pogode. I ona je danas, da kažemo, zvanično u raznim sferama ljudskog postojanja i na raznim nivoima projavljivanja ljudskih sposobnosti dominantna. I što posebno zabrinjava jeste to što je prodrlo i tamo gdje joj nije nigdje mjesto u ljudskoj duši. Kao strast, ona je tuđa čovjeku, ali počela je da prodire i u škole, i u mlade dječje duše. Što je jedan poseban signal i simptom vremena u kome živimo. I zbog toga smatramo da je mnogo važno da obratimo pažnju na nju. Makar onako da bacimo pogled, što bi rekao, a o nekoj ozbiljnijoj borbi, to svako, što kažu, neka sam procijeni koliko se bori protiv te strasti, koliko ona vlada njime i koliko je spreman, ako je ona njime ovladala, da je se odrekne. To ipak ostavimo sud u našoj savjesti. U učenju svetih otaca, svih otaca, strast ploda, to je odnos prema njoj, zauzima posebno mjesto. I oni su se mnogo namučili, dok se nisu nje oslobodili. Pri tom, oni najveći od njih, među njima veliki Sisuje, Pimen i mnogi drugi, i Makari, i mnogi drugi veliki otci, smatrali su da čovjek ne smije da bude siguran da je pobjedio sve dok ga ne zakopaju u zemlju. I što reče jedan od njih, i dok ne zakucaju ekser u sanduk u koji će biti sakran. Pri tome naglašavajući da je tako snažno dejstvo te strasti da može i mrtvoga, freško umrloga, po nekoj inerciji, po nekom trzaju, da digne iz kovčega koji još nije zakucan ekserim. I zaista ima mnoštvo primjera u žitima svetih gdje je taj demon vrlo agresivan i vrlo uporan i vrlo opasan. Uspjelo da oboli i velike muževe, muževe koji su bili, da kažemo, priznati za velike duhovnike i stekli ime svetih ljudi. U žitima svetih možemo da najdemo na mnoštvo primjera gdje su padali. Među njima posebno se izdvaja, recimo, žitije prepodobnog Jakova posljednika, koji je, što kažu, po stare dane upao i u blud, pri tome je vaskrsao mrtve i bio je čuven, nadaleko čuven duhovnik. Mnogi veliki su od njega tražili savjeti duhovno rukovođenje i on je bio obavljen tim duhom. I ne samo njim, nego posvjetočio i ubijstvo, udalio tu ženu, bacio rijeku i posle je primio Bogu veliko pokajanje. I to pokajanje bilo primljeno, tako da ga danas slavimo kao jednog od prepodobnih otaca, što u isto vrijeme govori i o velikoj sili pokajanja. Ali i u isto vrijeme o tome koliko je zapravo opasno utvrđivati se u samom mnjenju da smo savladali tu strast i da više nema potrebe da se borimo protiv nje, da više ne preti opasnost od nje. Isto tako, postoji primjer u Žitima svetih kad je čuveni Ava Mojsije u nekom starom podvižniku, koji je već od starosti počeo onako da traži određene utjehe tjelesne, određenu njegu, traži da bude malo bliže gradu. I onda mu je Mojsije rekao, veliki Mojsije, otac od velikog ugleda i sedavom odsuđivanja, da to nije dobro, da je veliki rizik. Pazite, koji su veliki muženi, muženi koji su bili nekoliko decenija u podniku, velikom podniku, kaže, mnogo je opasno, bolje budi tu sa bratom, trpi slabost. On je rekao, nema potrebe, oče, tijelo je moje već pokoreno i time pojavio sam omanjenje, otišao, približio se gradu, tako je nama počeo da mu dolazi kao čuvenom mužu, iskusnom monahu, i on je zgriješio tamo sa jednom djevojkom koju je prethodno iscijelio. Ona je začela, rodila je dijete, pitali su je koji, ona je rekla starac, oni jednostavno nisu mogli da povjeruju. On je rekao, jeste, ja sam. Od njegovite dijete, kad je ona napunila godinu dana, on ga je uzeo sa sobom, otišao skit, nosići ga na ramenima, ušao u hram, gdje su oci bili samarani i rekao, oci, evo, ovo dijete je plod neposlušanja. I zatvorio se u kjeliju i primio Bogu pokajanje. Znači još jedan primjer, kako i veliki muževi padaju pod naletima tog pominjenog duha. U asketskim dijelima koja su sistematski i zavladala, ne kažemo stepen, u borbi protiv strasti, strasti bude uvijek zauzima drugo mjesto. I po tome se vidi da je učenje naše crkve, asketsko učenje, učenje svetog duha. Jer oci se začuđujuće slažu u rasuđivanju o strasti bluda, o demonu bluda i gotovo da imaju identično i onako da kažemo sinkronizovano mišljenje u tome kako se protiv njega treba boriti. Ako uzmemo recimo evo pred nama drugi tom dobrotoljublja, tom koji se posebno bavi Bogom protiv strasti, onako da kažemo sistematski i u formi učbenika, vidjet ćemo da je kod prepodobnog Jovana Kasijana, prepodobnog Jovana Lesvičnika, prepodobnog Isaka Sirina, prepodobnog Nila Sinajskog, duh bluda ili demon bluda uvijek zauzima mjesto iza demona stomak ugrađenja. I na jedan vrlo temeljen način obraćaju pažnju na tu Bogu i na tu strast. A danas kad pogledamo braći i sestre, vrijeme u kome mi živimo, koje je potpuno natopljeno tim duhom, tako da se i orijentacija polako gubi, mišljenje svetih otaca i pogled na, da kažemo, njihovo rasuđivanje je, možemo slobodno reći, od spasonosnog značaja. I zbog toga demoni i podnebe se posebno napadaju monaštvo. Danas je odnos prema monaštvu u svijetu je to već odavno deformisano predstavljeno, jer monaštvo ne može da postoji van pravoslavne crkve i van crkve u kojoj postoji blagodat Duha Svetoga, jer monaštvo je direktna posljedica prisustva Duha Svetog u crkvi na jedan poseban način. Zbog toga demoni, odnosno podane, su posebno mrze monaštvo. jer ono je direktna provokacija po nebesi sa njegovom velikom čežnjom za djevstvo došću, nečim što demon posebno prezira. Djevstvenost koja je danas u svijetu proglašena za jedan vid patologije i potpuno nenormalno ponašanje. Tako da danas mlad čovjek ili djevojka, žena, kad krene da stiče to angelo podobno vrlinu, nailazi na veliko protivljenje najbližih. Od društva bila prepoznata kao luda, izopačena ili psihički oboljelovičena se. To je jedan vid protivljenja. A drugi vid protivljenja podnebesnih sila usmjeren na monaštvo jeste i taj što monaštvo, kao je poseban blagoslov, ima veliko iskustvo u borbi protiv demonskih sila. Ogromno iskustvo, vjekovima sticam. I zbog toga želimo. On se na perfidan način postavlja prema monaštvu i prema monasima. Ne mislim na savrbeno monaštvo i na savrbene monahije, koji jesu zakoniti potomci, ali prvo raslabljena generacija, koja ne jedvite jade obstaje, iako bude dovoljno smjera i dovoljno poslušna predan, obstaće, ako ne, bit će izbrisana. Tako da ne mislimo na savrbeno monaštvo koji danas postoji i tako kako je i tekako provocira po nebesi. Nego govorimo na monaštvo i kao tradiciju pravoslavne vjere i njegovo ogromno iskustvo. Ogromno iskustvo. Pri tome mislimo na iskustvo koje je stečeno snojem i krvom. Ima tamo kod svetih monaha daj krv i primi duh. Tako su sveti kauđeri primali duh, dajući krv. I zbog toga je njihovo iskustvo od ogromnog značaja. I za naše smo se, jer oni su to iskustvo stekli, imali ga kao opit, i iz opita pisali svoje dragocene Boga nadahnute spise i predavali ih generacijama koje dolaze. Iako bolje i skreni i pošteni pogledamo predanje naše svete crkve, vidjet ćemo da je svoj iskustvo, da kažemo bogoslovstvo i asketsko iskustvo, zapravo nasljeđe svetog monaštva. Tako da nepravilan odnos prema pravoslavnom monaštvu ili njegovo nerazumijevanje, preziranje, ili ako hoćete, nedovoljno obraćanje pažnje na njegovo iskustvo, predstavlja u isto vrijeme i ignorisanje onog bisera koje ono u sebi nosi i prenosi. A taj biser zapravo jeste iskustvo u duhovnoj borbi. Jer ignorišući iskustvo svetog monaštva, mi bivamo do te mjere hendikepirani i razoložani, da nema više braće i sestre ni govora o duhovnoj borbi. Boriti se protiv strasti. A nemate nikakvu informaciju o njima. To je ambijent u kome se mi danas dobar nalazi. Ljudi danas imaju pojma o postojanju strasti. Vrlo često same strasti smatraju za vrlovinu. Vrlo često se ubitačne strasti forsiraju na jedan organizovan način. Vrlo često se strasti forsiraju i od najbližih. Imate vrlo često situaciju kad se otac i majka brinu jer im je dijete evo već 20 godina četvrtu. Ne oskrnavljaju, pa onda polako demonom vođeni pristupaju i tiho, to su strašne stvari, kad đavo napada preko oca i preko majke, predlaži grijeh, tjelesni grijeh, će ti je djevojka, će ti je momak, a kako on je, a kako ovaj tvoj duh, a kako onaj, i polako prave ranu, veliku ranu, ranu koja može da rezultira vječnom smrću, zbog koje će biti odgovoran niko drugi do otac i majka. To su strašne odgovornosti koje će se otkriti na dan strašnog ispitivanja, na dan strašnog suda. Mnogi će se roditelji začuditi i strašno iznenaditi u prošlosti da budu shvatili to dana šta su radili sa svojom djecom. Kako su ih naradili zapravo, umjesto da su ih posticali na čarnost, na celu mudrenost, oni su ih nagovarali na razvrat i na grijeh. Mi, braći, sad živimo u vremenu koje agresivno i organizovano, strateški organizovano napada upravo tim, podsjećano tim duhom budu. I on je danas u svojoj vrstnoj ofanzivi i svih raspoloživih sredstava padu na duši. I zbog toga prav, da kažemo, cjelomudrenost ili čednost se spustio do, da kažem, prvih razmjera osnovne škole. Znači, djeca omaljena bivaju razvraćena onda kad razvrat ili iskustvo razvrat ili budem pogađa njihove kao osak mekane duše. I kad se razvrat utisne u čovjek ili blud, čak i oni, da kažem, mali, da kažem, iskustvima, ono stavlja veliki oživ i veliku ranu, koja se postoje kroz vrijeme teško liječi, vrlo teško. I potrebno su godine i, da kažemo, sve vrsta intenzivna njega da bi se čovjek iscijelio od tera. Ako uopšte padne na pamet da se iscijeli, jer grijeh, povodilo grijeh bluda ili strast bluda duboko razvraćuje čovjek i čini ga nesposobnim, molitavim, teško na pokret. Ubija ga u jedan za samo srce. Baš za samo srce, tamo gdje, što kažu, izvor život, Bog napada samo srce. I što kažu oci, na tu negdje zapisano, da pored gordosti, duha gordosti, o kome ćemo, ako Bog da znanje i zdravlje, govoriti, preko sve duh najvnosti od svih duhova i osnije po redu, onaj koji čovjek čini demonom godovni, znači potpuno podobljava djavu demon godovnosti, ništa tako ne ubija čovječije srce kao grijeh bluda. Strašna deformacija. I zbog toga je po riječima našeg dragog i Bogom prosvećenog oca, koji je poseban uvijek, poseban pažnju obraća na toge demona koji se danas šeta po svim trgovima i vrlo često ulazi u same hramove. Zbog toga je vrlo malo ljudi u tom, da kažemo, unutrašnjem prostoru crkve. Vrlo malo ljudi je sposobno za Bogu opštenje. A to je ono što hrišćan ne čini hrišćanom. Čovjek koji opšti sa Bogom, koji ima zajednicu sa Bogom. Ranim bludom ili pavšim tim grihom, važno da naglasimo da kod svetih otaca pad u blud naziva se padom za razliku od drugih knockdown situacija gdje čovjek je čovjek na nogama, drži se za konope i još uvijek ima snag i svijesti da je zadran protiv udarac. Ako primi blud, nokautira. I ne samo nokautira, nego je mrtav po učenju svetih od Otca. Sveti Ignjat je Benečanino kao svetitelj koji u svom učenju potpuno objedinjuje i izražava učenje i misao svetih od Otca, a pravoslavne crkve govori da ko je pao bludom, on je umro. I treba da vaskrsi. Tako da i epidemije koje se odnose na grijeh bluda razlikuju se od drugih epidemija. Vrlo često su duže jer liječen od te strasti, od te rane zahtjeva duži vremenski period da bi se čovjek otrijeznio, što to znači otrijeznio, da bi postao sposoban da prima blagodat. Nažalost, danas kad je sam pojam blagodati i mogućnost Bogu opštenu potpuno zanemaren, a nećemo reći potpuno, jer ima ljudi koji danas Bogu opštenu, koji se sjedinjuju sa Bogom, ali je svedena na minimum, vrlo malo ljudi danas opšte sa Bogom. I zbog toga je i odnos prema toj strasti i njena smrtonosna dejstva vrlo često ignorisan. Čovjek jednostavno ne osjeća kakav je problem u tome što on ima djevojku, ima momka, opšti sa njim, to jest griješi bludom, ide u crkvu, posti, istina, ne griješi dok traje post, što je jedno vrhunsko licemjerje i potpuna obmana, jer to govori da nema pojma što je bud, što je grih, i što je vrlin, i što je Bog, i što je djavo, i što je čovjek između Boga i djavo. Neko smatra da je dovoljno postiti, pa u toku posta ne griješiti bludom, pa će im postiti prođe, isto kao što će se dohvatiti za neki mrsni proizvod, tako će se dohvatiti i to sježiva i opet sebe ranjavati u srcu. Bosti sebe nožem u srcu. Umrtvijati sebe, ubijati sebe. Vršiti bukvalno samo ubistvo. I takav čovjek, on, kad mu se kaže da ne treba to da radi, i da u takvom stanju ne treba i ne smije da se pričašćuje, on jednostavno ne razumije zašto je to tako. Ne razumije zašto je to grije, zašto je to pogod. Danas kad jednom mladom čovjeku kažete da ne može da ima djevojku i seksualni odnos, to Bogom blagoslovljena braka, on jednostavno, i to da neka brađa i sestre danas na žalost, moli da se razumije, jer mladi ljudi danas žive bukvalno u paklu. Znači žive u potpuno paklenoj atmosferi, tako da njemu jedan zrak u vidu pouke, u vidu blagoslova, u vidu učenja koji uđe u njegov potpuno taman duhovni prostor. Jer mladi ljudi su danas potpuno formirani u paklenoj atmosferi. Što znači to paklena atmosfera? To znači atmosferu koja nema blagoslova Božja i nema blagodatnih struja. Vrlo često naše porodice, savjetne porodice su, da kažemo, jedan polja u kojima je paklena energija. Znate, ne pretjerujemo, zaista tako. Da ne govorimo o uticaju medija i uticaju društva koje je izrazito paklena na sve. Tako da, treba imati razumijevanje, jer nema tek takav jedan zrak, nekako nepoznat, nije u saglasnosti sa onim čemu su ga učili. Nije u saglasnosti sa vaspitanjem koji ima kući. Nije u saglasnosti sa onim što neprestano gleda u sebe. Neprestano. Nije u saglasnosti sa onim što rade ljudi koji su autoriteti u društvu, u nauci, u umjetnosti. Umjetnosti. Vrlo često ljudi na visokim pozicijama žive totalno razvratno životu. Totalno razvratno životu. Tako da danas mladi čovjek jednostavno izgubio orijentaciju. I to treba imati u vidu. I to je razlog za veliku molitvu. i prije svega radite se roditelji, ako nisu naoružani pravoslavnom pobožnošću, da se što prije naoružaju svim onim što je crkva dala i iz takve pravoslavnosti. Ako nisu postili do tada, obavezno da se vrate post od hitno. Ako nema molitve, od hitno molitve. Ako nema liturgije, ma koliko je sutra, ispovijest, obavezno. Zašto? Zato što će u suprotno, braći i sestre, vuk, koja, bluda, ući, vidjeti da nema pastira, ni u otcu, ni u majci. A vrlo često, ne samo što nema pastira, nego je kovijak sam otac i kovijak je sama majka. Koliko imate primjera, nažalost, gdje roditelji žive takvim načinom života. Razvodi. Snošte danas djece gledaju, znate. Tako da, tu čovjek može samo da računa na samome dubini ljudskog bića, na onaj obraz Božji koji je u srcu čovječe od stvarane čovjeka prisutan i onu blagodatnu snagu koju djece imaju od svetog krštenja. Či samo na to čovjek može da, ne kažem, uslovno igra ili da gleda da pogodi, da aktivira te blagodatne sile, ne bi se u čovjeku zapalio ili razgorila ta radinost za čistotu. I to je mnogo moguće, čak i u takvim atmosferama. Zašto je moguće? Zato što je Bogu sve moguće. Tako da i ova današnja evanđelska priča o vjeri kapetana može mnogo čemu da nas nauči i da nam ulije nadu. Zašto? Zato što i mi, braći i sestri, svjesni situaciju koju se nalazimo, možemo Bogu da zavadimo. Gospode, samo reci riječ sa takvom vjerom da se obratimo Bogu, sa takvom molitvom da se obratimo Bogu. I ozdravit će dijete moje, dijete koje i ne samo dijete moje, bo ja ću ozdraviti, Gospodi, ja sam bolestan. Ozdravit će i dijete moje, da se na taj način molimo Bogu jer da situaciju u kojoj se nalazimo toliko je, ne kažem, pritisnula čovjeka uzasiti, da on više nema izbora, nema prostora za manevar, sem da sve svoje snage, a nismo one malo, pogotovo su pravilno kanalisane kroz vjeru i kroz molitvu, mogu čuti da učine. Tako da bismo i mi koji živimo u ovakvom vremenu, koje je ovako samo privremeno, ono će po riječima Gospodnjim biti sve grđe i grđe. Da se Bogu molimo, braći i sestre, da nas izbavi od svake napasti vražnje, pa i od napasti demona bolude. U ovoj strasti mogu da se govori, ne kažemo, na mnogo načina i sa raznih perspektiva. A mi uzmimo samo jednu od njih, ono koja je, ne kažem, nama bliska i u praksi i u našem življenju primjenjiva. Pored toga što je neophodno živjeti u crkvi pravoslavno, to je u slovu za sticanje pravina kao blagodatnih energije i božanskih osobina, tako isto i za borbu protiv strasti neophodno je učestvovanje u životu crkve. Govoriti o borbi protiv strasti, pa čak i, da kažemo, upoznati strasti, čisto onako u njihovom postojanju i u pojavu, nemoguće je van crkve. Jer samo crkva i njeno učenje govore o strasti. Vi o strastima nigdje nećete moći da čujete sam u crkvi Božije. Nigdje. I u crkvi, tamo gdje se govori jezikom crkve, jer vrlo često sa anagona crkveni, nažalost, govore se stvari koje same po sebi i nisu loše. I o njima treba govoriti. Ali ipak postoje prioriteti. Tako da danas, kad se mi bukvalno dali u bujici razvratu, u bujici strasti, kad nam je narod bukvalno iskidan u vodu, bukvalno iskidan, unakažen, zaista unakažen, to je, brate i sestre, da kažemo od svoje noca, masakra. Nažalost, mi to ne vidimo, ili vidimo novu redu, pa novu brzo zaboravimo, ali pitanje je pokoj. Jedna ofenziva i osvajanje našeg naroda. Naš narod je od svoje braće i sestre. Odravno su pravale razbijene tradicije, gdje je tradicija, gdje su ostaci tradicija, gdje je djevojka danas, djevojka je djeva, gdje ćete da nađete djevu danas, gdje ćete da nađete črnog muškarca danas, to su prvo rijetke situacije i sve veće i veće, a i on jedan, ako je ostao takav, nije ostao što je htio, nego što ga je Bog sačuvao možda protiv njegove volje, radiši ga nekom površi, jer je bukvalno na jedvite jade, čuvajući ga, a ko zna dobro je, jer Bog ima i ono nesvijde da može da projavi svoju moć, a to je sloboda čovječe, da čovjek može da ograniči Bog svojom slobodom, tako da se Bog mnogo namuči da čovjek sačuva. Tako da, mnoge tradicije su odavno razvijene, mnogi pobožni običaji, davno napušteni, davno razvijeni. Sama institucija braka, rasturja, danas se sprdaju. Dođu, vječaju se i polaze se Gospodu, već poslije mjesec dana, polaze se, poljuju, šutiraju svetinu braka. I time navlači na sebe veliki i njer Boži, veliko pokojstvo. A kuće što će pokojstvo, nego da se Bog ukloni iz svog života. Kaže sveti veliko Nikola, ima lišće iluze, ima lišće gore, nego da te Bog ostavi po tvojoj želji, da počneš da se rasparaš, jer bez Boga nemaš ništa, nemaš život, nemaš mir, nemaš svetlost, nemaš ništa, spadaš se, to je suština pokojstva. Neći Boga, Bog to je sami samo i počneš da se rastračiš i crvom. Zbog toga vrđuće se naš narod i naš narod, da ne govorimo o zapadnom svijetu, on ne samo da je osvojen, nego je i mobilisan. I tako mobilisan na srće i na ostatke onih, da kažem, utvrđenja ili pravoslavnih tradicija, u pravoslavnim zemljama. I mi smo jedan od tih naroda koji još uvijek koliko toliko drže te tradicije, poštuju pravoslavne običaje, ali veliki su nasrtaji na to da je tako imamo razne vidove provokacije. Jedan onako zabrinjavajući vid jesu i one povorke homoseksualac po našim gradovi i sve, da kažem, organizovanje, njihovo formiranje, javno dopuštanje, znači, davanje prava. Onome, po čemu sveti apostol Pavle, jednostavno nije htio da govori. Tako da, nemojte da imate dilemu, braći se sve što, recimo, crkva nema, da kažemo, neki određen ili onako duže obrazložen stav. Nema mi s toga razloga što njen učitelj sveti apostol Pavle jednostavno nije htio da govori o tom. To je toliko naopako i toliko izopačeno da ne treba ni u mislima da se drži, a kamo mi da se izgovara to godilo. I još nešto. Ako se dopusti da se jer takve stvari dešavaju i razvijaju, jer ako se toliko sve se traže pravo za projevu takvog demonizma. To je demonizam, to je djavo imanost, treba nazvati svojim imenom, sutra će braću i sestre šetati sa svinjama, sa kravama, sa kozama, ovcama, kučićima, mačićima, tražeći pristatakva prava, znate. To tako ide, tako je bilo u Sodomu i Gomoru. Danas šetam sa svojim prijateljom, a sutra ću šetati sa svojim bikom. To je tako jedno bilo i završilo se kako se završilo. Spomenik toga imamo, kao spomenik toga imamo mrtvo moro. Ispod koga se nalazi prokleti Sodom i Gomora. Tako da, kako kaže Arhimandrit u Fajluka Velika knjizi Svetost braka u jednom poglavlju, da nas nalazi rehabilitacija Sodom i Gomora, govori upravo o tim, da kažem, antihrišćanskim silama. To je organizovan oblik desa, koji kroz promovisanje razvrata, bluda i seksa, čak kroz jedan, da kažemo, potpuno otvoren put, a to je seksologija, to je novi predmet koji će vrlo brzo, evo što kažu živi bili pa vidjeli, a nažalost ćemo da vidimo, vrlo brzo, mada mislim, proječemo nekih prosvetnih radnika, da se taj predmet već i pojavio, da, je tako? Pojavio se već. Da, eto, biti već pojavio. Znači, to je jedna, braći se, direktna provokacija pakla. Direktna provokacija. I što kaže Arhimandrit Rafael Karel, vrlo pošteno, pri tome ne osuđujući, ali pošteno kaže, onda treba skinuti krst i odreći se Krista javno. To je mnogo bolje nego biti takav hrišćan i svoju državu, svoj narod nazivati hrišćanski narod. Narod koji dozvoli da mu se seksologija pojavi u školama i da mu zjavno otac, majke, džet, mama, na džet koji se ponosi svojom, da kažem, junačkom tradicijom i raznim junacima i sveštenicima i vladikama iz njegovog vremena, da ne zna da mu zjavno daje časove djetetu i seksologu, pa onda zna, nego zjavno nekako to vješto radi, onda zna sigurno, ako ima džeta, ima ih još i vjerovite, ako ima vremena da pogleda koliko ima djece da nas roditelji, što kažu možda ne znaju koliko imaju djece, ali tvoje je tvoje. A tome što on uči, on nema pojma. A vjeruje i mi bar se nadamo da kad mi ga ponio učbenik, pa jedan od tih časova koje njegovo dijete prima intravenost, jer dijete prima sve intravenost, on odmah usvaja. Kad bi mu jedan takav čas održao u njegovoj kancelari ili bilo gdje drugo, da bi on potražio tog profesora, pa bi mu dao jedan čas ili judoa, ili boks, ili full contact, najvjerojatnije full contact. Sigurno bi to dobio, ali on jednostavno ne zna. On nema kad raznih poslova i njegovo dijete tako bilo obezglavljeno, znači. I da se vraćamo, a da otac to i ne zna. Evo, obratimo pažnju na taj tekst, eto, voli bi to samo da podijelim, to je jedno rasuđivanje arhimandrita na primjer, baš o seksologiji. I zašto seksologiji? Zato što je to pojem abortus ili čedomorstvo, koje je direktna posljedica demona bluda. I mnogi ljudi, ali posebno demon bluda, da kažemo, kulminira u abortusu. Znači, on tako razvrati čovjeka, tako ga sroza, da on jednostavno postane alergičan na takav blagoslov Boži kako je dijete. Посмотрите сад оголки светло не застанет. Его поменяемо на сексологию, которая сигурно да дефалмише многие генерации. Tako da, braći se, se možemo kao narod totalno da se deformiše. Totalno se deformiše. Nema potrebe da se bilo kako ima slajdu za kao svojim s ovim onim. A tu nema više narod. To je deformisan. To su, što kaže on, kao neko breme bajma. Znate. Tu više nema čovjek. Ni čovječnosti. Pogledajmo jedna drugo duboka analiza, inače preporučujemo svima, onima koji nisu pročitali knjigu Kako provoditi i vratiti izgubljenu radost i svetost vrata, da je pročitaju. Jer u pitanju je jedna od najdubljih analiza, da kažemo, savremenog čovječanstva. I uopšte problema čovječanstva svega onog sa čime se ljudski rod borio i do čega bi se ta borba uspješna ili neuspješna, nažalost neuspješna, danas dovela. Znači, jedna velika deformacija ljudskog roda. Tako da, kroz ovu knjigu može mnogo toga da čovjek sazna, da vidi, da shvati u kakvom vremenu živi i na taj način bolje da se postavi, bolje da se zaštiti, da zaštiti sebe, da zaštiti svoju porodicu, svoju vječnost i vječnost svoje djece. Jedna od poglavlja nosi naziv kome su potrebna predavanja iz seksologije. I počinje ovako, kaže, druga polovina 20. vijeka obogađena je pod narodnicima novom naučnom granu. Pozite kako je to perfidnost, kako je ušao onako što kažu sa dnevnikom pod rukom. Profesor, dnevnik, učionice i demon. U ovim učitelj novom naučnom granu koja se u učbenici, a ste to učbenik, naziva seksologija. Ta nauka u odnosu, o odnosu polova u suštini je učenje o tome kako da se uništi stid. Uzajamno privlačenje muškarca i žene i sve u vezi sa rađanjem djece uopšte se ne odnosi na nauku koju bi čovjek trebalo da izučava. Sveti pameni djedovi naši izučavali. Nikad se ona nije izučala, ali je bilo...
Da smo se razili.
Nauku bi čovjek evo izučala, nego se odnosi na davno. On je urođen i od samog početka se nalazi u genetskom kodu i kontroliše ga kao i ostale nagone osjećali sa moralom, što je također čovjekova urođena osobina i svojstvo koje jedino on ima. Bez principa uzdržavanja narodi se izopače i pretvore u strasti kojima se ne može upravljati. I upravo ta nova grana nauke uništava taj regulator, taj moralni princip u čovjeku. I kad njega skloni strasti, bukvalno eruptivno dejstvo, i to više ne može da se kontroliše, to onda dolazi do šetnje čovjeka i njegovog volu sa traženjem prava za takav život. Eto, kako počinje priča? Kaže, tijelo je ontološki dio čovjeka kao individua. To je instrument duše. Ipak čovjek postaje ličnost onoliko koliko uspije da pobjedi na lošu, u navodnicima biologiju, i svoj psihofizički život odredi vječni i nerealni ciljevi carstva nebesko, zakon Boži. Odnos duše i tijela metaforički je prikazan kroz odnos jahača i konja. Konjenik je dužan da se brine o svom konju, ali da istovremeno, znajući njegovu glavnu cud, ne popušta džem na usi. Inače će konj neočekivano da ga spaci sa sebe ili će zajedno sa njim upasti u provaliju, pa će se tako obojica razbiti. Naše tijelo je konj kojem se ne smije dati nekontrolisana sloboda. Nastavlja, ako u temelje ličnog i porodičnog života ne budu postavljeni moralni principi, da ne kažemo evanđelski, onda će se čovječanstvo pretvoriti u čopor divnih zvijera, a čovjek će postati nekakva čudna mješavina svinje i vuka. I zaista, tada čovjek postaje neko čudno stvorenje kad se liši, da kažemo, ovih mehanizama kontrole. Evo danas možemo da se nagledamo toga svuda oko nas. U šta se čovjek može da se pretvori? Još kad se to isposira kroz trendove, kroz mode, kroz umjetnosti. Šta sve čovjek može da bude? Kakve uloge se može da igra? Kako duboko može da padne? To vidimo u tim savremenim formama razvrati. To čovjek ne može više da pohvalja šta sve čovjek onako izmisli i šta krene da pojavi. Spoznanje sobstvene grešnosti kao stanje koje ne odgovara idealu čovjeka i odvratnost prema nimalo prirodi, već napodi iz opačenih bioloških potreba koje hoće da ovladaju dušu, nije slabost, niti je fanatizam, već čovjekova paralina. Stid i cjelomudrenost su u svim vremenima bili stvar poštene i čast. To, braći i sestre, mi znamo, to je naše narodu bilo čak i u vrijeme komunističkog razvrata. Tada je razvrat počeo da se pojavlja, ali još uvijek je posvjetna inercija čednosti od prethodnih blagočastivih pokoljenja. Ipak je tradicija još onako ti zidovi, još su držali. Taj, da kažemo, kreš je držao, iako su oni razvaljivani već time što se Bog kao sila koja teče četnost ovako klanio iz društva, ipak je od srta i prava, pobožnost i blagočašće. Tako da mi to imamo, još što kažu zadržano, pogotovo imamo tamo gdje su ljudi imali kontakt sa barama, djedovima, sa selima. Vidjeli su takve ljudi, nažalost naše generacije više to nisu, ne mogu ni da vide, sad može i se priča, ali nemaju iskustva. Znači, stidice u potomcu, svi vremena bili stvar poštenji čas, a razlog za nas i kult, strast i dokaz čovjekove degradacije su uvijek bili ljudi izopačeni. Znamo se i selu da je izopačeni. To se ne znamo i meni, da me sad ne govorimo koja su to imena. Znamo se i vodilo se računa šta se dogodi u kući, od kojih je, kako žive, mnogo se to je duboka na svih snarodna. Cjelomudrnost je bila, a i danas je posebno poštova i cijenjena u hrišćanstvu, gdje se smatra vodećom brojnom. Riječ cjelomudrnost se sastoji od dvije riječi, cjelost, kažemo kompletnost i mudrost. Znate, jer mudrost bez čednosti je nemoguće. Kako ćeš biti mudar u dubljem smislu ako si razvrat? I zbog toga razvrat kao posljedicu ima totalnu politikost. Pogledajmo današnje recimo zanimanje razvratnog svijeta. Pogledajmo samo muziku koju sluša. Pogledajmo samo, da kažemo, ono što čita. Pogledajmo samo, a danas što čita razvratni svijet. I ne dalje podrnemo šta. To je, to su domet. Pa kuhati neki, da kažem, nedjelj ili neki mjeseče u vidu tih bazara koji su potpuno na tom tijeku budu. Ti sadrani, ne znam kako se zove crta, ta izdanja, uglavnom nosi ima nekih žena, Anna, Oba, Skandal, to su neki bazari, to ne dobiše budu. Da ne govorimo o tim tinežarskim časopisima. To pročitaš jedan, da će sve raz zavratio. Znači, tu se djeca navode na pogodu potpuno otvoreno, potpuno otvoren. Bukvalno tako ne može mlad čovjek da dočeka da se strovaju brodovi. Tako to na prve da jednostavno ne može da dočeka da pogriješi. Tako ga omatno bio, hipnotično. I u društvu čovjek koji je celomodren, a stane kao, kao bolestan. Znam, možemo samo ne pretpostavimo kako mladi ljudi danas, koji ne samo mladi, uzmemo i ljudi koji su pogrišili da se pokaju, kakve muke imaju, da se održe u društvu, znate, kakve se unutrašnje bore, znate, pogotovo u tom periodu kad se formiraju kao ličnost, što su mogli da istrpe, da iznesu, znate. To su pravi učenici. I onda nastavlja progledovog ukuda, kaže, seksologija predstavlja provokaciju antihrišćanskih sila. Hrišćanstvo nije samo vjera i dogmati, nego život u Hristu i evanđelski moral, koji uslovljava kako društveno ponašanje, tako i unutrašnje stanje duše. Ateistička ideologija se trudila da hrišćanstvo uništi, misli se na komunizam, lažima, direktnim nasiljem, gonjenim, proganjanjem, trpanjem u jamu, rušenjem hramova, izrugivanjem i profanacijom. Te iste sile, pazite, to je vrlo zanimljivo, jer on je, da kažem, onako žalosti, provalio. Da te iste sile su i danas da izme, mojmo misliti da je djavo negdje problem. Ne, te iste sile koje su juče drale naše svešteno služitelje, koje su razvrljivale naše hramove, koje su sestirale monaštvo, prije svega monaštvo, je udar antihrišćanskih sila prije svega napada na manastir. Jer ako se razbije manastir i razbije monaštvo, narod teško će imati se sad, znate. Prvi će ga prevariti. Jer ona kao dio naroda, odnosno monaštvo, ima jednu posebnu senzoriku, znate, posebnu osjetljivost da registruje, da kažemo, napad demona u prvim projevama ili podstrecima. Ako ima kao djeva, oni bi ti ne trebali to naukom razgubljati se bavno. I kad je dobro izuče, mogu od velike koriste da budu braći i sestra. Jer daju signale naprijed, koje, kaže, parec, starec, pajsi, izginic, najjave dolazi i bolu. Tako da se kralova, kraljicu na nasilicu kralova upozove, braći i sestra da je vrijeme za bolu ili da borba predstoji. Znači, da je iste sile. Danas hoće da hrišćanstvo uniše na podmukliji i neprimetni način. I to tako što će pustiti, pazite ovaj model, mnogo opasno. I to tako što će pustiti da vjera i rituali budu slobodni. Slavne, večernje, jutrenje, litije, praznici, obnovljenje hramova, osvećenje istih, liturgije, pokloni sa putovanje, ništa nije problem. Slobodno putovanje. Ali će da unište moral, da obeščaste samu čovjekovu dušu. To je najdublji napad. Jer dugo je kad se uši hram, a dugo je kad se napada duši koja je neuporedivo vrednija od hrama. Duša svakog od nas je vrednija od preuzavnostog hrama. Vjerovo ili ne, tvoja duša ima veću vrijednost od Jerusalemskog hrama. I zbog toga njeno uništenje je veća radost za protivničke sile nego kad bi razrušio Jerusalemski hram. I zbog toga, braći se, ovaj napad ili ovo probijanje na ovako ukrat perfidan način dopuštanje da se fizički hram gradi, da se obnavlja, a pucati direktno u dušu je, da kažemo, najpodmukliji način borbe. I to je u učenju, da kažemo, daleko vidih i duhom svetim prozorljivih otaca, među njima posebno, naravno, svi ljudi su to duhom osjećali i u svetom evanđelju to najavljeni, ali posebno sveti Teofan Zlatvali, pošto je on poni sveti Ignjati Brjančaninovi, Arhimandrite Frelka Velika kao njihov zakoniti naslednik i duhovni prejavnik, to danas govori ovako što kažu uživo. Oni su već posetili da je to vrijeme došlo. I u njihovim jesenima oni već onako najavljuju da je taj proces već započeo. Kao što je Jovan prorok pokazao na Gospoda, znate, i time se, da kažemo, razlikuje od drugih proroka, tako i u ovom, da kažemo, negativnom smislu, sveti Teofan Zlatvornik i Ignjatije Brjančaninov pokazali su prstom na ono što su proroci najavljivali, na tu veliku otpadiju, apostasiju, znači otpadiju širokih razmjera, znači masovno otpadanje od Boga, na jedan mnogo dubok način. Arhimandrit Rafael Karel govori noša tom bujicom i ne gubeći nadu da će ga blagodat Božija i njegove braću i sestre čudom Božije ipak sačuvati. Tako da su nam ovi njegovi vidi mnogo važni jer govore iz perspektive danas i sada. Ako ostvare moj zamisao, mislim na protivničke sile, ako hrišćani dozvole da budu obeščašćeni i oni i njihova djeca, onda više neće biti hrišćanstva kao životne sile i ono će se pretvoriti u istorijski arhaizam. To ubijanje hrišćanstva, ovo je vrlo ozbiljan ubit, to ubijanje hrišćanstva može da se odvija na fonu otvaranja hramova i stavanja duhovne knježevnosti, obnavljanja manastira i tako dalje. Probijajući se u dubinu drveta crkve izjeda iznutra. I ovo je braći se sve vrlo važan uvid, da se taj napad na dušu odvija na takvom fonu, tako da nikako ne smijemo da se zavaramo, recimo, kad vidimo da se hramovi obnavljaju, to je opet zatvornik na jednom mjestu kaže da kad se kupove budu pozvaćivali, budu zlatno renazirani, kad u hramovima sve bude sijalo, kad bude raskošno, nemoće i igrom jednom da nabode srce hrišćana, pojedinice i zajednice i da izvuče sam sol, a to je život u zapovjesnom gospodinu i ostavit će to mrci da budu u hramu koji će kako na jednom mjestu primjećuje Imanuel Rafael umjesto mjesta gdje čovjek stiče život hram će predsjetiti na grobni spomenik. Tako da ne smijemo da se zavaramo, treba dobro da obradimo pažnju ako je hram obnovljen, kako mi živimo u njemu, da li se mi obnavljamo. Ako smo hram obnovili, da li se mi obnavljamo u njemu ili ne. Vrlo često imamo kod nas to jedno, hajde kažemo, ako više ćemo pokažemo komičnu, nego tragičnu situaciju, da se recimo parohijani ili seda organizuju i zaista onako unesu i obnove hram, sve urade kako treba, pitaju sveštenike šta treba, kupe šta treba, on kaže to i to, napravi specifikaciju, oni sve to kupe, pozovu ih ovako, osjeća se hram, zatvore ga i više se u njega ne ulazi. To je tragična scena. To je upravo kao da se isprovocirao samome Gospodu. Kao da se stavljaš se. Osjeća se hram. A ti kada su to molite, brađe se, šta se to sve radi? svojstva što vas uđete bio na nekoj puti ko se će postavku replike koji se više na rani strašne stvari se to dešava na tom mjesecu je hrana sveća to je potpuno drugačiji prostor to mjesto se potpuno drugačije tretira u čitavom univerzumu vidljivom i nevidljivom potpuno jedna posebna tačka sve smo tu radili i niko se više ne obraća samo ako treba nekoga se hraniti. Pri tome sveštenik to onako obavi ulogu, onako tiho da je slučajno ne uvrijedi nekoga kompletnim obdjelom ili možda ako krene da kaže neku riječ nad pokojnjom, nad to da se osjećava kao mudre, kao preko načenje, vremena. Kratko, da, to je neko vanicina. To se sve pretvara u tragediju. U služenju liturgije ili nekom aktivnom liturgijskom životu, što bi zajedno selo predstavljao recimo jednu liturgiju mjesečnu, pa se naravno, što kažu iz pobjedio, postio, pričestio, znači, o tome nažalost nema ni govor. Tako da kad vidimo, to se pogodno odnosi na naše prostor, kad vidimo ova naša brata, znači, i sela, na čička, srednjim kramom, to nikako ne treba da nas prevati, da tu ima život. Jer imate, mnoga sela imate po nekoliko desetina kramova. Ovo govorim iz iskustva, vjerujem ne samo svoga, to je i vaše iskustvo, gdje sveštenik nema nikoga na nedjeljnoj liturgiji, znate, i da odlazi da služi u nekom manastiru. Imate sveštenike koji vlada, ajde se tako izrazi, onda je nemo da služi kod nekog svog prijatelja sveštenika. Zašto? Pa nema nikog u hramu, znači. Nema nikog u hramu. Pri tome, on je onko, da kažem, negdje i siguran da mu niko neće doći. A sam ne može da služi ni drugi. Zašto? Pa žena tog dana može, djeca su, znači, ovako i nama, on je obično popadlije djelje, znači. I sačinjali taj liturgijski kvorum, znači, sveštenik, popadlije, i to je tvoje djeci, ne to liturgijsko sabranje, nikoga ne. I tako godine, to su sve tragične situacije. I nije u pitanju jedno selo, kažu nam po Srbiji, to je tragedija, to je neka kuka, duhovna, ukvalno duhovna kuka. Mi ovdje, ali tako i tako nekako se borimo, ima pokreta nekih, on ih ne treba precjenjivati. Ali u Srbiji kažu da su ono duhovna kuka. Tamo sveštenik, evo pričam na kurat, naš sadavac sad je bio tamo i došao pred liturgiju sveštenika gdje je vidio divno se obradovao, jer je bukvalno bio gledati šta ga radi. Ne gledaje ili neki brazi, krišćanski crveno slovo, on je uvar se po crkvi, na lijevo, desno, gore, dolje, kud se šta će, ne može da služi liturgiju, kad je vidio njega, kaže sam te Bog poslao da služimo, kaže svetu liturgiju. A u tom svemu nekoliko hiljada ljudi. Mrtvi, ali neko da se nada molesti se, ali ta nada može da se da stvara. Tako da, ovo što smo sad ovdje, znači te umdove, znate, nama nikako ne smije nas trvare da se sad tu desu neki veliki duhovni preobražaj. To tek treba da se vidi. Ako smo hram obnovili, to će tek da se vidi gdje smo i šta smo. I to možda tek onda. Jer to je neko sveko imač, kran je razoren, a čovjek neće onako može da ima neko brada, nema crkve, nema cedje, a on sve imač. Znate, u tim kranima sve ima, u tim diskos. Ma sve će ti samo da se parkira i da krene. Znate, odmah i drugi da krene, ako ima. Čovjek je kran. Tako da to je to sveko imač, sve imač, evo sve smo uradili, a nema nikoga. Tako da je to jedna, ne kažem, slika naše stave. I zbog toga ne moramo da se čudimo, brođe i sve sve. Zašto nas mnogi stavi dešavaju? A posljedice takvog stanja upravo jeste, ne kažemo, dejstvo demona bluda. Jer kako će čovjek da ode u crkvu, ako mu kroz mozak bukvalno prolazi da kažemo, jedna živa televizijskog kanala ili jedan cijev kroz koju se neprestano kreće duh ljudi. Znate? Ne, kao da je, da kažem, kao da je na kapšu, onako koji infuziju ljudi da prima neprestano. Znate? Ne nekoliko boca, nego neprestano u boca ljudi visi u umu, u umu se pretvori u kešu, znate, koje se nalazi tečnost, uvode koju prima kroz čuva, oči, uši, dodir i direktno se spušta u srce. Takav čovjek ne može dodati do crkve, znate, to je veliki gigantski potpun, to je ravno čuva. Kad takav čovjek dođe, vjerujem, danas kad vidimo hram u kom ima 15 ljudi, 20 ljudi, 100 ljudi, to je pravo, pravo centru čuva. Kako je taj nam, pogotovo ovdje, znam, u Budu, to pravo da sam to čuti, devetu ja sam ako divim sili Božoj kad se taj narod se nebe na deda, kako je on uspio po se nedelju dana sve mi znači, pogotovo i nedeljni mjesec. Da sad ne govorim da se ne opreće mnogo, kako je teška ta bolna, znam, kako su njene glaze, kako su došli stopki udara, znam, šta čovjek sve treba da izdrži, kako da je bio pancir, da ima na umu i na srcu, da ne bi bio u srcu. Pa, kako da nije, kako znamo da nije u srcu, pa toko što je što došlo na liturgiju, ali bravo u smislu. Došlo na liturgiju da, da živi, da se spasa, da se obožuje. Tako i ljudi se primete i oni dobijaju poseban blagoslov i posebnu zaštitu Božju. Čovjek koji u današnje vrijeme čuva sebe od bluda, on ima ne kažem, bukvalno jednu gardu angela svetih oko sebe. To je velika vrtnosti. To je čitava garda. I toga čuvaju i serafimi, i heruvimi, i gospodstva, i načala, i vlast, i sili, i presovi, i evangeli i angeli. Ko danas čuva četnost? I ko se kroz pokajanje vadi iz jame pogodili knjige, sve nebeske sile čuvaju. Samo nebeske sile, nego i sveti ljudi, pogotovo sveti koji su se borili protiv demona bluda. Da je istaknem među njima moj sin Burira, koji je pregrizao jezik sobstveni i pljunuo ga u lice onoj ženi koja ga je navodila na jedan vrlo ružan način na blud, vezaći mu ruke i noge i provocirajući tijelo. Jer je znao da će tijelo djavo je naučio da tijelo mora da pojavi impuls. I on je pregrizao jezik i pljunuo u lice. Moj se moli, znači njemu treba da se moli, učen je od Otca, ima veliku silu pred Bogom i svetoj mučenici to Mariji. Nedavno je da brat Pavi čovjek se zaista izbavio na čudesan način. Negdje smo je spominjali i rekli da je se treba moliti i on je to poslušao i kaže oče, vjeruj mi, momentalno te isu. Počeo se da se moli i bukvalno se se oslobodio od Boga. Ali moje Bogu, prethodnih mjeseci, sa demonom Bogom, počeo se moli sveti učenici Toma Iri, kaže, momentalno te isu. I bio je vidio duše. I dan danas je se moli. I to je sveta mučenica koju je sveka, ko se ne bada, baš nisi sigurno se pogodio, to je muž, otac od muža. Jedno napastuje, i ona se, imate njeno žitelj svojih su u mjesecu aprilu i ona je do krvo je čuvala večernost i on je sjekao na komara i posle je Danilo skitski možda Danilo koga smo danas narodi nisam sigurno ne provjeri u govoru današnje ali moguće da je baš on sveti prekodobni Danilo skitski koga danas svemo veliki skitski stvarit uzeo je njeno tijelo i sahranio ga je na groblju sveštenog monarha u Skitu, žena, koja je tamo ošto nije bio dozvoljen pristup. I on se tu malo negodovaše, žena na groblju sveštenog monarha, to je čudesan potres, a sa druge strane Ava Danilo, či stup Skita, či oko srce Skita, či njegova je zadnja. I pa će izrazili to negodovanje, on kaže, Otci, ona je Ava. Ava je, kao što je za muškarca, Ava. Za ženu je Ava, či duhovna majka. kaže duhovna majke i meni i vama, jer je savladala urod i sve koje se omodili od skrbi i time će posravnio se dobu s onih znaka što je na reku. I zbog toga majke meni i vama i tamo je mjesto. I posle su se mnogi iscijelili moliti se njoj. I što bi rekao na njeg grob i dan danas, brati se u Boga protiv demona Boga, treba se moliti svetoj mučnici, to moji, zapamtite, to je na veliku silu, slobodu kod Boga. Tako da kažem da danas ko se trudi i Boga znači ima veliku zaštitu, iako je veliko protivljenje, ali je zaštita mnogo veća, jer svete sile, nebeske sile i sveti ljudi su neuporedivo jači od demonskih sila. Ali od nas to traži saran, traži savezništvo sa svetim silama. A savezništvo ostavljamo živeći u crkvi, ne samo formalno, nego aktivno, voljno, poštujući je, držeći se njenog učenja, držeći se njenog ritma, poštujući njene praznike, poštujući njene zabrane, ne jedi ona, ne jedi, nemoj da pogriješiš kao što je protac, pogriješiš na majke pane, se ne grdiš. Pošto ako kaže da ne treba ovo, nemoj mnogo, zašto kako, prvo je to zašto što treba sveti oci. Poslušaj, i onda će svi sveti angeli koji su poslušni na svakoj zapovjed gospodnji da ti budu na pomoći i svi sveti, poslušni sveti. To će biti jedna velika sila u sebi, velika sila. Seksologije, danas je završen se tekst, je preko radija i televizije već ušlo u eter, u to nebesko prostranstvo. Po učenju crkve, od nebes ili od nas, dejstva palih duhova. Seksologija danas teži da na univerzitetima i u školama zauzme mjesto pored matematike i istorije. U stvari, sile pakle pod vidom seksologije hoće našoj djeci da donesu novi pogled na svijet kao satansku vijest o tome da je sam čovjek mali Bog koji je slobodan u onome što čini. Da je sve ljudsko božanstveno i da je stid ostavlja neznanje i predrasuda. U toj novoj, pod navodnicima, religiji, stid treba da bude proglašen neprijateljem i eksploatatorom koji hiljadama godina odjernivao ljude. I zatim će kad unište stid, što kaže se i stara spajsa sa Svetogorica, on je to još onda govorio, kaže, danas kad vidiš čovjek, muškarca, djevojku da se stidi, kaže, slobodno ih stavi na ikonostas. To je bestidnost. Vrlo prisutno. Zato će seksolozi, tačnije sile koje stoje iza njih, pazite, ljudi, to je vrlo organizovano, to ne mislimo, eto, to je tako neka pojava ili odgovor na određene interesovanje. Ne, to je točno jedno dejstvo paklenih sila. Ognjena sreva neće silu. Zatim će seksolozi, tačnije sile koje stoje iza njih, zahtijevati da se donesu novi zakon koji će djecu štititi od roditelja. Koliko čujemo, do toga je danas već došlo. I da zakoni su, ako se ne varamo, već i usvojeni, znači postoje određene adrese, telefoni i momci koji će tatu da uhapse zato što je udario sina, onako vlastitno ga ošamari. Dođe će i zatvorit će, osudit će. U Evropi je to odavno stupilo na snagu. Pričaju ljudi da čovjek može da ima šestotni problem. Ako ponisi to, ko počne da biče, a tome da udari djete može da ozbiljne probleme, da se skloči sa zakonom. Teško je vama se bilo ovoče. To je, vidite, ovo je rožno, znamo, nije to je Evropa, Evropa, znate, jer nismo onda došli do kraja. To su demonske sile. Zašto? Da bismo se vratili i pravo bogoštvo. Jer ovo je Bogu, čovjek može da gađe uvek bilo, zemlje zemlje, znate, ali neće pogoditi centra, znate. Djavo neće pogoditi, demonski sile neće, jer će onda narod ne grbiti, znate. Kako treba da znamo odakle sve to potiče i kogu je na to priča. Znači, da te predstavljaju da su novi zakoni koji će djetu štititi od roditelja. Kad je ovo pisano, to je bilo u prorokskom duhu, ovo se danas znači već sve ostvarilo. Dolazu novi zakoni koji će djetu štititi od roditelja, koji se trude da se u njihovim porodicama poštuju principi hrišćanskog morala. Znači se kako to duboko otvore. Neposljednici seksologije je da u dječjoj duši probudi uspavane nagon i da stimuliše preuranjeno i veoma snažno interesovanje za sam pol sa svim problemima koji iz toga proističu. A u perspektivi da uniši hrišćanstvo kao životnu normu i da narodu, lišići ga njegove tradicije, oduzme identitet. To više nije pitanje, jesmo li Srbi, jesmo li Crnogorci, jesmo li Amerikanci, Kinezi, Panci, pa i sve što je sada to pitanje, pa ću se nego li jesmo li hrišćani i jesmo li ljudi u kraju, jesmo li ljudi. Tako da i tu perspektivu treba imati u vidu. Jer ovako se izgubismo dragoceno vrijeme, uvjerujući se šta smo, ko smo mi hrišćani. Ako jesmo, onda da zauzmemo pozicije hrišćanske. I tu već dolazi do pojave potrebe za ispovjedništvo. Jer već danas u stvoreni uslovi da se vjera, da kažemo, zastupa prije svega u ličnom životu, pa onda da se ispita, da kažemo, i mnje. Mnoge stvari se ispituju, da kažemo, glasanjima, raznim izborima, raznim anketama. Znači, to su sad neki instrumenti savremenog kontrolisanja javnog i masovnog raspoloženja. Tako da, već se stvorili uslovi da se ispita njeni jesmo li hrišćani ili nismo. Znači, slobodno, samo da se zna, da se, što kažu, ako nismo, da se episkop, kako kaže Gospodu Svetom Evanđelju, ako je ostao sam, njegova zajednica, ili on sam, ako se svi izjasni za nisu, da se on fino spakuje, da dođe na centralni gradski trg i pred ona mjesta koja predstavljaju svijest jednog naroda, koja zastupaju jedan narod, i da tu na jedan transparentan način, zaista transparentan, uradi ono što mu je Bog rekao, Bog koje zastupa. Da otrese i prah sa nogu svojih i da izađe iz tog grada. I da taj grad zna da će mu u dan suda biti gore nego Sodomu i Gomoru. Znači, postoji ta varijanta, Gospod neće nikoga da prisiljava. Prisustvo crkve u narodu jeste izraz milosti Božje, ljubavi Božje i dubokog vjerovanja. Ako narod nema potrebu za pokajanje, ako nema potrebu za Bogu, Bog će izaći iz tog grada, izaći će iz tog naroda. Odvešće i pravi se novu, poričava svetu Ivana Zlatousta, da bi narod shvatio da Bog od njega ništa nije tražio, da crkvi, da Bogu ništa ne treba, da je on došao da da, da pruži, a da mu čak i prah ne treba, da ne govorimo o nekim drugim stvarnim imanjima, novcu, poziciji, znate. Crkva traži poziciju od nekih drugih, znate, stvarno. Naravno, pogotovo često, po slabosti ljudskoj, postoje neke zloupotrebe, mali zloupotrebe, uvijek zloupotrebe, nije potreba crkve. Tako da crkva traži poziciju da bi narodno bilo bolje, ali ako narod ne želi da mu bude bolje, ako on želi i seksologiju na zvaničnom nivou i kao je zvaničan predmet koji svi treba da uči, ako
To kažu roditelji. Ako đaci hoće, ako svi hoće, onda to treba da se zna. Da ne bude tajno, da ne bude lukavo, da ne bude perfidno. Nego da se zna, da se to tako javno kaže i da crkva da svoje mišljenje o tome. I da se vidi je li narod hrišćanski ili nije. Tako da ne gubimo vrijeme jesmo li ovi i jesmo li ovi. To je sviđu veliko vrijeme. I što kaže, ko svađa smo se sa Batisos, bez potreba. Mnogo su dublje potrebe koje mi treba da, što kažu, prepoznamo. Mnogo dublji problem koje treba rešavati. Ne možda su mi pomoćni problemi. Jesmo li ovo, jesmo li ono. Ako si bezrebni majmun, zavod si i ne znam što da gore, zavod si srbi, zavod si nekdo, nekdo je. Što kaže, ovo je si pari volo, pa se šumadinsku travu, pa nije srbi. Kako je čovjek koji padne niže od volo. Niže od volo. I to mnogo, mnogo niže od volo. On više gubi pravo da barata sa, kažem, svetim nacionalnim, da kažem, pojmovim. Gubi pravo, isto kao kad bi volo nosio, ne znam, neka obilježja koja prepadaju slovesnim bićima. To ne može tako. Lišiš te njegove tradicije, da se ne odmah kao pravo. Oduzme identitet kroz seksologiju, identitet i osuditi ga na koga realno degeneraciju. Već sad imamo obike degenerisani. Da kaže pokoljeni. No, degenerisano pokoljeni. Znači, ni naše nije bilo nešto mnogo bolje. Osjećava se ta izmjena i na naše pokoljeni. Ali ovo danas što vidimo, to se gubi jezik. To je ono bolje osjećaju roditelji. Ili voditelji poslova i profesora, znate. Recimo danas odnos profesora i savremenih pokoljenja, tu se potpuno vjeruju da to oni doživljavaju, znate. I profesori i učenici su potpuno izgubili jezik i mogućnost komunikacije, znate. Pogotovo stariji profesor. To samo Bog zna kako je, znate. Samo Bog zna kako taj čas izgleda, znate. To imaju, samo da bi ovakva situacija nam pomalo bolje osjetiti, to imaju i profesori na bogoslovija, znate. Vrlo teško se mobiliše pažnje na mladog čovjeka koji je zainteresovan za bogoslovija na fakulteti, znate. I u bogoslovija na srednji bogoslovskim školama. Vrlo teško se drži pažnje. Pojavio se veliki jaz, znate. Pa to je posljedica tih degeneracija, znate. U ličnosti mladog čovjeka. I ide tako i završao, kaže, pokušavaju da nas ubijete. A kako će seksologija neiskusnoj djeci pomoći da izbjegnu agresiju sileđija i nasilnika? Kao da je seksologija učenja o tome kako da se djevojka koja može biti napadnuta od brani uz pomoć poligočkih vještina, poput čudova. I bez seksologije sasvim jasno da je oprez neophodan. Naprotiv, seksologija podstiče čovjeka da razmišlja kako nema šta da štiti, pa prema tome nema od koga da se štiti. I sad jedan, i time se završava jedan onako vrlo smir odnos. Smir u duhu smirenja i samokoravanja. Kaže, nekada su hrišćani o islamu govorili kao o kultu tjelesne putenosti, čuvnosti, nasledivanje nečim čuvnim. Danas se naprotiv muslimani ponose tim s punim pravom što pornografija nije prodrla u njihova srca u onoj mjeri u kojoj se to dogodilo u hrišćanskim zemljama. Što njihova
njihova štampa i televizija nisu utornili puni vulgarnosti i razvrata kao kod nas, i što im se ulice ne šarene od fotografija nagih tijela, izloženih na kioscima i štandovima i bilbordima. Šta da na to odgovorim? Jedno potpuno realno pitanje i potpuno onako obrata. Jer pogledajmo, braći i sestre, recimo, kod Albanaca. Tamo nećemo naći na, eto to zna brat Obradon, bolje upoznao svetu priču. Tamo o ovome nema govora. Ono što se dešava kod nas na ovakav način, ovakav vid razgleda. I zbog toga nemojmo mnogo da smo osvjetljivački nastrojeni. Mi vrlo lako potegnemo sad. A prethodno ne pitaš s njima li mi sad bili zeliti po našoj ruke. Jer ta sad je možda ili se sad je sve toga nasilio s troškom. A što kaže demon kroz one kroz ono mladiće već uvišljenih sedam da kažemo mladih Judeja da probaju, da isprobaju dejstvo imena Gospodin, pa kad služi kod onog djela imena, gdje su čuli da ima Isuse Kriste izvodi demon, pa uđeše tamo čovjek pun sile demonske, pa uzeše tu sabot za koji se mi često danas slavimo, znači sabot pravoslavne vjere, pravoslavne pobožnosti, pa krenemo onako kao u boju na demone, a pita ovaj mirno, prije nego što ću raditi ono što radi, kaže, on je zapovjediš, kaže, rekao što moli tu egzorcizma, kaže, u ime Isusa, kaže, na zavijet reći ili na Pavlovoga Boga izađe, kaže, njih se novice. A on je gleda, pa kaže, pa dobro, ti se sa demom bude, može i nas da pita. Isus se poznaje i Pavlo ga zna. A vi koji ste? Iskoči na njih i obnaži i onako govi jedna izvukoše žive glave. Znate. Tako i mi, braći i sestri, kad krenemo u borbu protiv strasti, nemojmo da budemo naivni i nemojmo da se zavećemo preko mjera, preko pravila. Pogotovo nemojmo da se zavećemo time što ćemo osuđivati drugi. To je najgora pozicija za Boga protiv bilo koje strasti. Jer onaj ko osuđuje, obavezno pada i biva pokošen. Nego prvo dobro da se utvrdimo u vrovini smirenje, smireno umje. A nama se nije teško smiriti. Zašto? Zato što toliko imamo svetih primjera iz naše svete pravoslavne tradicije i iz našeg naroda koji je bio privržen i poslušan toj tradiciji, poslušan svete pravoslavne vjere. I kad uporedimo njihovo življenje, njihovo ispovjedništvo, njihovu čednost, čednost naših majki, naših žena, naših sestara i naše braće i otaca i džedova i pradjedova i svetitelja. I uporedimo naše vrijeme. Pri tome najbolje bi bilo da to posmatramo onako kao narod, znate. Kao vojnici ili kao narod, da se smirimo kao narod. Da se smirimo i kroz to smirenje poučujemo otaca. Imat ćemo izvanrednu poziciju za borbu protiv svih strasti i protiv svih demona. Jer za borbu protiv demona bude učioci, pored neophodnog uzdržanja, neophodnog posta, neophodne molitve i svih onih elemenata duhovnog života. Samo smirenje može čovjeka da oslobodi od demona bude. Ništa drugo. Jer svaki drugi trud je nedovoljan. Jer
To je tako snažna strast i ona prisuje protiv nas i naše prirode. Tako da čovjek svjesno na takve pozicije treba da Bogu da se smiri, kako kaže prepodobni Ava Areton, na jednom mjestu učeći svoje učenike kako da se bore protiv nje, kaže, idi, prosti se pred Bogom kao od zemlje. Potpuno svjesno svoje nemoći, svoje ništavnosti i na taj način ćeš privući blagodat Božju koja voli smirenje. A kad se blagodat Božja ili, da kažemo, dah ili duh Božji spusti na čovjek, na njegov um i na njegov srce, tu strast ne može da djeluje. Tako, braći i sestre, da se smirimo, a osuđivanje je nespojivo sa smirenjem. Da se smirimo i kroz smirenje da privučemo blagodat Božju. A blagodat Božja će nas sačuvati i od strasti stomaku ugađanja, i od strasti bluda, i od svih drugih strasti. Zaključno sa onom najgorom od njih i koja u potpunoj suprotnosti sa vrlinom smirenja, mislimo na strast gordosti. Tako da danas, u ovo teško vrijeme, kad su se orijentacije onako pogubile i mnogo se tih frekvencija pomiješalo, držimo se onoga što je sigurno, smirenje, samoukoravanje i smirenje koje je poslušno crkvi. Kako je nedavno jedan naš otac, citirajući našeg mitropolita, Filohije je rekao da se smirenje projavljuje kroz poštovanje poredka. Jer tamo gdje se ne poštuje poredak, naravno, kao i smirenje, ako ti pripada da sediš na čelu, recimo u kućini, nemoj da se smiravaš da ne sediš, jer to nije smirenje, zašto ne poštuješ poredak? Ako si glavni, sedi tamo gdje pripada glavni. Ako si muž, tamo gdje pripada muž. Poštovanje poredka, znači to nije, ne kažemo, namjernost. To je također izraz smirenja. Znači jedno duboko mjesto, poštovanje poredka. Tamo ili braći izraz. Poštujemo poredak crkve. Poštujemo vrijeme praznika. Poštujemo, da kažemo, taj ritam crkve. I tako ćemo početi da se smiravamo kroz vrlinu poslušanja. Što više poslušni crkvi njenom učenju, njenoj dinamici, time ćemo više da se smirimo. I što se više budemo smiravali, time ćemo više blagodat Božju da privučemo. Oni koji imaju blagoslov u današnje vrijeme, da imaju i odnose duhovnim, odzivom, nazovem ih duhovnim, po duhu koga nose u svetoj hirotoniji, a sve manje po duhu koji stiču u ličnim potrebom i opitom, ali ipak postoji to taj kapilar koji dalje desili kroz njih, koji imaju odnos sa sveštenicima, još više mogu da se smire, bilići poslušni njihovim savjetima i blagoslovima. Tako da steknu taj ambijent smirenja i tu žive na sigurno. Svaka svoja voljnost, proizvoljnost, neposlušnost mogu mnogo da nas koštuju. Tim i spadamo iz ambijenta, iz blagoslova Božije i bivamo ovak prije neke od strasti. I zapamtimo i, što kažu tako, u tom pamćenju, što kažu, da zaključimo ovo večerašnje druženje, da iza strasti stoje demon. A od demona je jači samo Bog i blagodat Božji. I ta misla o našoj nemoći neka bude stalno prisutna u nama i neka bude izvor našeg neprestanog smiravanja, neprestanog trezvenja i neprestanog gubljenja povjerenja u sobstvene sile, u sobstveno rasuđivanje, u sobstvenu mudrost. nego da shvatimo da bez Boga ne možemo ništa i iz te pozicije da privučemo Boga kome je sve moguće. Eto, sa tim Bogom što kažu da se sjedinimo u vremenu i tako sjedinjeni, a to podrazumijeva i u znatnoj mjeri oslobođeni od strasti, daj Bože, i onako potpuno da se nasladimo i bez strašnje, težimo njemu, pa koga stignemo, i tako da dočekamo i da strašno ispitivanje i da provozeći kroz prostore podredesija, kroz takozvane mitarstva, demoni nemaju ništa u nama, a pogotovo demon bude. Mislim, po učenju crkve, po nekim ispovijestima, oni koji su došli na mitarstvo, na mitarstvo bude, najviše ljudi zadrži i tu se njihovo putovanje zaustavlja i prebaca u vječno padanje u prostore vječnog crnila i vječnog mučenja. Od tog mučenja neka nas Gospod izbavi, Majka Božija i svi sveti. Amin Bože, dragi.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Duh bluda ujed za srce, koje je održao 20. juna u manastiru Podmajine.